Nu lūk, mēs turpinām mūsu iesākto tēmu, kas ir apokalipsiem pēdējo laiku notikumu apraksta apskats, kā tas ir šis, kā šie pēdējie laika notikumi ir atklāti mums evaņģēlijos. Tātad gan tā sauktajos sinoptiskajos, ir tajos, kur ir šis viens tāds skatu punkts un viens vēstījuma veids, kas lielā mērā sasauc, tāpēc arī viņi tiek saukt par sinoptiskajiem, jeb tiem kopskata, ja mēs tā varētu sacīt evaņģēlijiem, kas veido šādu vienotu kopskatu. Un, protams, arī Jāņa evaņģēlija, jo tās tēmas jau sasauc. Nu, pagājušo reizi mēs apstājāmies, man liekas, pie tādas ļoti nozīmīgas vietas, ko mēs varētu saukt par tādu zelta likumu. Proti, Jēzus saka, jo daudzi nāks manā vārdā sacīdami, tas esmu es, un daudzus pievils. Un, kā mēs lasām arī pie Lūkas, vai sacīs, es tas esmu, un laiks ir atnācis, bet nesekojiet viņiem. Un tālāk mēs jau arī vairākas reizes dzirdēsim, cieši, kur būs otrā daļa, par šai Jēzus runāju par viņa atnākšanas un pēdējo laiku zīmēm. Ja, tas būs tālāk šajā evaņģēlija tekstā. Tur viņš saka pavisam skaidri, sacīs šeit Kristus vai tur Kristus, neticiet. Ja? Un šis, es gribētu teikt, pat trīskāršais vai pat vairākkāršais atkārtojums ir ļoti svarīgs. Proti, nu, kā mums kristiešiem vajadzētu varbūt to saprast? Jo bieži vien jau nāk kādi ļaudis, kas piesaka kaut kāds atklāsums, ka viņiem ir, ka Dievs uz viņiem runājas, Dievs viņiem kaut ko atklājas. Un tad viņi arī atsauc kādiem evaņģēlī tekstiem, kad Jēzus ir solījis nākamās lietas vēl kaut kāds atklāt, un ka lūk tas no brīdis tagad ir pienācis, kad viņi arī Jēzus vārdā pat kādreiz kaut ko runā. Un kāpēc Jēzus ir sacījis, neticiet, nesekojiet, pat bez kaut kādas īpašas tādas izmeklēšanas vai bez īpašas tādas analīzes. Jo redziet, nu kas tad ir, ja mēs tā varētu teikt, tas mūsu ticības pamats, tie svētie raksti, no kā viņi sastāv? Ja mēs runājam par jauno derību šeit, ja mēs runājam par Jēzu, par šo atklāsmes noslēgumu, kas ir jaunajā derībā, ja mēs runājam par jauno derību, kas ir tādā īpašā veidā vecās derības piepildījums, mēs varam teikt, vecā derība tādā nozīmē ļoti svarīgā pravietiska, mēs lasām vecajā derībā vairāk kā 2000 reižu, sacīt tā saka tas kungs, un tas lielā mērā skatās uz priekšu, skatās uz Jēzu un atklāja mums šo vēstures centrālo notikumu un vēstures piepildījumu, kas nāk caur Dievu dēlu, caur Dievišķo vārdu, kas top mies, dzīvo mūsu vidū, mēs kopā ar apustuļiem, tad varam būt tajā liecībā, ko viņš ir devis ar saviem darbiem, savu vārdu. Nu, kas tad ir šī jaunā derība? Jaunā derība ir evaņģēlija, kas ir liecinieku liecība par Jēzus Kristus dzimšanu, dzīvi, kalpošanu, sludināšanu. Viņa apraksta notikumus. Protams, viņa apraksta arī runas, bet atcerēsimies, ka katra runa arī ir notikums. Vai no tas ir kaut kāds darbu notikums, vai vārdu notikums, vienalga ir notikums. Viņi pieraksta šos notikumus, vai to, ko viņi redzējuši, ko Jēzus dara. Protams, ne jau visu notikumu, un pat notikumu ne jau visā plašumā. Tāpat kā mēs, kad kaut ko stāstām, ja? Ir kaut kāds lietas, ko mēs izceļam, mēs pieminam, un kaut kāds mēs nepieminam un neizceļam. Ja? Nu, kā svētais gars ir devis evaņģēlistiem un apustuļiem šīs lietas satvert saprast, tā viņi ir pierakstīši. Viņi pieraksta notikumu, viņi ir liecinieki tam, kas ir noticis. Tālāk, tas būtu attiecībā uz evaņģēliem, bet tālāk, tad mēs runājam, apostuļu vēstules, tās skaidro šos notikumus. Ko tas nozīmē, ka Jēzus ir piedzimis, ka viņš ir cietis, ka viņš ir dzīvojis, ka viņš ir sludinājis, ka viņš ir miris un augšām cēlējis un debesīs uzkāpis. Ko tas nozīmē mums? Patiesībā tas nozīmē mums ļoti tādas, nu, nedaudzas, vienkāršas, bet ļoti būtiskas lietas. Viņš ir miris par mūsu grēkiem, viņš ir augšām cēlējis mūsu attaisnošanai, viņš ir uzkāpis debesīs, lai gādātu mums, sagatavot mums vietu, kur mēs varam būt mūžīgi kopā ar Dievu. Un paskatieties, viss, ko apustuļi runā, beigās grozās ap šīm te lietām. Ja? Bet ir vēl kādas lietas, nu, ko mēs varētu teikt, atklāsim. Nu, Jāņa atklāsums grāmata, piemēram. Ja? Viņa tieši tā arī ir pieteikta, kā Jāņa atklāsums grāmata. Tur Jānis vairs nerunā kā evaņģēlists, proti, nu, stāstīdams, ko viņš ir redzējis, ko Jēzus ir darījis, vai ko viņš ir dzirdējis, ko Jēzus ir sacījis. Vai salikdams kopā gan viņa darbus un runas kādā notikumā, ja? Bet viņš atkal runā kā vecās derības pravietis. Bez maz vai tā, mēs varētu teikt, tā saka tas kungs. Tātad tā ir atklāsme, tas nav tas, ko viņš redzējis ar savām acīm, kā viņš evaņģēlists būdams to pieraksta. Ko viņš neizdara kā secinājumu no šiem notikumiem, ko viņš izdara savās vēstulēs, ja? Vai citi evaņģēlisti, vai apustuļu rakstu vēstules. Ja? Jānis gan vienīgais var teikt no evaņģēlistiem, kas vēstuļu rakstu. Vēl Pēteris, ja mēs no Marka evaņģēlijas saucam par Pēteru evaņģēlītu, mēs varam teikt, ja? Nu, jo Marks jau tikai pierakstīja pēc Pēteris prediķi. Tātad atklāsme ir kaut kas pavisam cits, tātad šī nepastarpinātā atklāsme, ko Dievs ir devis, ko Jēzus pēc savas debes braukšanas, debesīs uzkāpšanas, ir atklājis Jānim, kur viņš nav bijis atsliecinies, kur viņš ir šīs atklāsmes saņēmējis. Ja? Un tādējādi mēs varam teikt, jaunās derības atklāsme noslēgt, tātad Jāņa atklāsme ir kā vainagojums, kas noslēdz šo te mācības kopumu, kur ir teikts, ka ja kas pieliks vēl šiem vārdiem kaut ko klāt, tad Dievs pieliks viņam tās mocības, kas ir arī šajā grāmatā minēts. Un ja viņš kaut ko paņems no šīs atklāsmes vārdiem nost, tad Dievs arī atņems tā līdz, ja kāds tā darīs, tad Dievs atņems tā līdzdaļu pie debes godības, pie šīs debes valstības mūžībā. Ja? Tātad, tas ir noslēgums. Atklāsmei vairs neko nepieliek klāt, un viņi arī neko nedrīkst noņemt nost. Tātad, nu, kas tad varētu būt šodienas atklāsmes? Kas varētu vēlāko laiku atklāsmes? Tas varētu būt liecinieku liecības, kā evaņģēlija vai kā apustuļu vēstules par to, kas tad ir noticis, ko evaņģēlija mums raksta. Nē, liecinieki ir aizgājuši mierā to, ko viņi gribējuši, atstāt kā savu liecību, būdami liecinieki, tas mums ir dokumentēts. Tā ir jaunā derība evaņģēlija un izpratni par šīm lietām apustuļu vēstules. Atklāsme. Tas ir tas, kas nav acu liecinieku liecība, tas, kas no Dieva saņemts, arī ir noslēgta ar Jāņa atklāsmes grāmatu, kas ietver sevī visu šo te baznīcas vēstures laiku. Bet tagad vēl nāk kādi un saka, tā saka tas kungs. Es tas esmu. Dievs ar man runā, Jēzus ar man runā. Un tur Jēzus saka, nē, neticiet. Jums nemaz nav vairs jāanalizē, vai līdzīgi, vai nav līdzīgi, vai atbilst rakstiem, vai neatbilst. Jūs to varat, protams, darīt. Nu, mēs to varam darīt, un varbūt vājo vai nomaldināto dēļ, lai paskaidrot, nu, kāpēc tad tā. Nu, mēs tad arī varbūt kādas lietas, nu, meklējam. Tur. Jā, nu, redziet, tas cilvēks ir tā teicis, bet Dievs svētajos rakstos ir teicis tā, un tas neiet kopā. Principā kristietim pietikt ar šo te zelta likumu. Neticiet, nesekojiet viņiem. Un viss. Tikko kāds nāk un saka, man Dievs ir kaut ko tādu sacījis, tā saka tas kungs. Jūs varat pārnest krustu un iet garām. Jūs neko nebūsit zaudējuši. Tieši otrādi. Šajos gadījumos jābūt ļoti uzmanīgiem. Tāpēc Jēzus iesāka šādu brīdinājumu. Un tā ir pirmā reize, jūs redzat, tātad Jēzus otrās atnākšanas pēdējo laiku zīmes viens. Viņš kaut ko tādu ieskicē, kā tēmu, kā brīdinājumu. Viņš saka, pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ, ar to viņš iesāka. Pēc tam tās tēmas būs citas vēl. Viņš runās par mācekļu vajāšanu, viņš runās par Jeruzālēmas un Jūdas zemes izpostīšanu. Bet pēc tam viņš atkal atgriezīsies. Un daudz rūpīgāk. Pie visām vilks praviešu tēmām. Pie visu tā, kur sacīs lūk. Kristus tagad ir atklājies šeit un šādi. Tur viņš pavisam skaidri pateiks. Šeit viņš tikai piesaka, viņš pateiks. Neticiet. Neejiet. Ja jums saka, tur var dzirdēt. Kristus tur ir uz kādu runājis. Vai viņš ir atklājis, vai viņš ir atnācis. Nu, taču visi mēs zinām arī tie viltus Kristus. Tātad tas var būt ļoti dažādā veidā. Tas var būt kāds cilvēks pasaka, es esmu Kristus. Tas var būt kāds saka, ar mani runā Kristus. Kristus ar mani runā, es esmu pierakstījis tikai. Biezas grāmatas sarakstītas. Ar šādām gudrībām. Blēņā patiesībā. Nu, tas nevar saukt par blēņu, tad būtu pārāk viegli prātīt to saukt par blēņu. Ar šādu, nu, maldu garu atklās. Nu, tā varētu teikt. Tātad šis ir zelta likums, un to mums vajadzētu tā atcerēties. Ļoti vienkārši kristietim būtu ar to jāpietiek. Kristus ir teicis, ja kāds jums teiks, tur ir Kristus, vai tur Kristus runājas, vai tur Kristus atklājas, vai tur Dievs kādam atklājas, vai kā kaut ko tur sacīs, tās, kāds saka, tā saka tas kungs. Paldies, sveiki, viss. Nemaz nav nekas jāmeklē tālāk. Nemaz nekas nav jāsalīdzina. Ko Dievs ir gribējis teikt, to viņš ir pateicis, caur aculieciniekiem, caur tiem, kas ir aculiecinieku autorizēti uzrakstīt, kā lūk, piemēram, savu evaņģēliju, un caur tiem, kas ir tā kunga apustuļi, kas skaidro mums šo notikumu jēgu, un Jāņa atklāsmes grāmata, kas ir šī tiešām autentiskā atklāsme, kas ir kā vainagojums visai jaunai derībai. Viss vairāk nekas nav vajadzīgs. Nu, lūk. Mēs esam tātad izņēmuši pirmo daļu, kas būs savā ziņā garīgās bēdas, ja? Kas ir ieskicētas tikai. Tātad pirmais, ko Jēzus, kad mācekļiem jautā, viņš saka, daudzi nāks manā vārdā un sacīs, es esmu Kristus, un tie pievils daudzus. Ja? Nu, ko tas nozīmē pievils daudzus? Pirmkārt, nu, tātad viņi pievils tādus cilvēkus, kas kaut kādā ziņā ir baznīcas ietvarā lielā mērā. Liela daļa. Jo kuram tad ir autoritatīvs Kristus vārds? Kuriem tad ir būtiski un nozīmīgi, kurus var pievilt ar vārdiem, kur kāds viltus Kristus saka, es esmu Kristus. Musulmaņus? Nē, taču. Neticīgos agnostiķus? Nē. Hinduistus? Nu, varbūt tur viss kaut ko var iedomāt, tur viss kaut kas. Kāds varbūt arī var trāpīties, tāds, kas uz to uzķers kaut kādā veidā. Bet, nu, jāteic tā, no vienas peļķis iesaisties otrā, liela atšķirība nav. Tad tas attiec uz baznīcas ļaudīm. Pievils daudzus. Ja iespējams pat izredzētos, tad tam būs dievbības mācība, tam būs Kristus autoritātes mācība, tam būs dievvārda autoritātes zīmoks un veids ārējais. Tātad tās ir šīs garīgās bēdas. Tālāk ir miesīgās. Tā mēs lasām, bet jūs dzirdēsit karus, tas ir tā Mateja evaņģēlī, tātad tajā 24. Nodaļas, sākot ar 6. Pantu, kur mēs apstājāmies. Bet jūs dzirdēsit karus un karu daudzināšanu. Esiet nomodā, nebīstieties, jo tam jānotiek, bet tas nav vēl gals. Jo tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, un būs badalaiki un zemestrīces, zemestrīces dažās vietās, bet tas viss būs tikai lielo bēdu iesākums. Nu, tādu mēs redzam, kā arī Mārka evaņģēlijā mēs lasām varbūt gandrīz vai vārds vārdā šo te pašu tekstu. Mazlietiņi atšķirīgi, varbūt tur ir kādas niansītes Lūkas evaņģēlijā. Tur, piemēram, nāk klāt kariem arī dumpi. Un tātad, mazlietiņi tātad, drusku tas teksts atšķirs. Beigās lielas zemestrīces būs, kā arī bats un mēris. Tātad nāk vēl mēris klāt. Šausmu parādības un lielas zīmes no debesīm. Ja? Tad, nu, tāda, varētu teikt, krīze un nu, tāds liels nemieris visā pasaulē. Turklāt, tas ir zināmā veidā sacīts tādos laikos, kad ir, varētu teikt, vispārējais Pax Romanum. Vairāk vai mazāk. Ir miers un kārtība. Ja? Jo Romas impērija ir pavis nu, tā laika šo te, nu, kā mēs varētu teikt, nu, to reģionu, par kur vispār te kaut kas tiek runāts, par to pasauli, par to, tā bija antīkā cilvēka izpratne, oikumenē, tā ir šī apdzīvotā, civilizētā pasaule, tas šis vidusjūras reģions, tur drusku vairāk varbūt uz dienvidiem, drusku vairāk uz austrumiem, nebija liela interese, teiksim, par to, kas notiek, nu, notiek tur Ķīnā vai Indijā, tas ir pilnīgi ārpus kaut kādas tādas uzmanības loka. Kāpēc? Mēs varētu tur runāt, tas cits jautājums, vai kā? Tā ir pagāna jūra. Ja? Tur jūdi nedzīvo. Tur nedzīvo tie, kuriem ir Dieva vārda atklāsme. Tāpēc, nu, tas nav tas, par ko Dieva vārds tā runā. Bet visumā, mēs varam redzēt, nu jā, nu tur ir kaut kur var kaut kādā vienā vietā vai otrā vietā sākt gruzdēt vai kā. Bet vispār Romas impērija ir diezgan stabila. Ir kādas provinces, kas tur dumpojas, ir kaut kādas tur, nu jā, nu tur piemēram Kartāga ir jānoposta, jā, tad, visādā ziņā, un tad pūniešu kari kaut kādi, tur un tā, tās visas lietas, ko mēs zinām no vēstures. Bet visumā mēs redzam, tautas ir tādā vairāk vai mazāk mierā. Nu kāds un tas miers? Mēs redzam, tur ir ļoti pat antagoniski atšķirīgas intereses un spēki iesaistīt, bet tomēr vienotā Romas impērijas karkas. Tāpēc tas Romas impērijas fenomens ir ārkārtīgi interesants. Mēs par to pie Jāņa Klāsums grāmatas diezgan daudz runāsim, kur būs šī heraldika par šiem zvēriem visiem, jā. Kas ir tāda politisko sistēmu, impērisko sistēmu, tāda heraldisks attēlojums, ja mēs tā varētu sacīt. Un tajā laikā, nu, mēs saprotam, tāds tomēr bija, tas bija tāds stabilitātes laikums, tāpēc Roma ir palikusi kā sapnis visiem vēlākiem nemiera un postlaikiem. Visi grib būt Roma. Bizantija grib būt otrā Roma Konstantinopola, Maskava grib būt trešā Roma. Amerikas Savienotās valsts arī grib būt Roma. visi grib būt Roma. Kāpēc? Tāpēc, tas bija milzīgas impērijas, kas visu to lielo tautu dažādību, reliģiju dažādību, kultūru dažādību bija vienveidojusi un ar vienotu administrāciju pārvaldīja. Efektīvi pārvaldīja. Ilgstoši. Un tagad Jēzus saka, jūs dzirdēsit par kariem un karu daudzināšanu. Tiešām mēs varam teikt, ar kristīgās ēras sākumu viss šī sistēma sabrūka. Un pat tur, kur mēs redzam vēl visas vēstures, šo te pārskatāmo vēsturi, cik mēs redzam, nu, nu sākot ar Konstantīnu Ediktu, ar 4. Gadsimtu, ja mēs skatām, ja tas mums ir, protams, ļoti tumšs laiks, mēs diezgan maz par viņu zinām. Bet tad sāks visu lielā tautas staigāšana, tur huņi un kas tik te nenāk, un tad esam nāk iekšā arābi, un beigās tur arī kristīgās tās augtās valsts savā starpā vienmēr uzskatīja par vajadzīgu un nepieciešamu izplēsties no sirds. Visu laiku tas tā ir bijis. Nekāda miera nav bijis. Tā kā arī šī ziņā mēs varam teikt, ka Kristus vārdi bija ļoti provokatīvi, ka viņš teica, nedomājiet, ka es esmu nācis mieru nest virs zemes. Ja? Es esmu nācis uguni nest uz zemes. Tas izpaužas arī tādā vēsturiskā nozīmē, tikai tādā, kā tāda garīga krīze, bet arī tas kaut kā tiek tai vēsturē, nu, tādā īpatnā veidā, nu, kā mēs varētu teikt, tā kā iebetonēts, iemūrēts, integrēts. Un viņš runā par to, ka tas būs tāds posms, tas būs ilgs posms. Bet šis posms var pievilt cilvēks, tas, ko Jēzus saka, proti, kad cilvēks domā, nu, redz, viss brūk, tā tad pasaules gals klāt. Nu, tas parastais, kā mēs iedomājamies. Nu, pasaules gals klāt, šitādi kari, šitādi zemestrīti, šitādi slimības, un šitāds posts, un viss, un izbailes, un visā dzīves. Nē, Jēzus saka, tas tikai lielo bēdu iesākums ir. Tad tas posms pabeigsies. Tas nav, tas ir, ar to gals nenāk klāt. Tātad tauta celsies pret tautu, valsts pret valsts, būs bada laika, zemestrīces, mēris un tā tālāk. Bet tas būs tikai lielo bēdu iesākums, tikai. Tātad no šiem vārdiem, ko mēs varam secināt? Ka tomēr nāks, pēc tam būs tāds posms, par kur tālāk Jēzus runā. Jo pirms cilvēka dēla atnākšanas, nu mēs to lasīsim vēlāk, es tikai tagad ieskicēju. Būs kā Noas dienās. Cilvēki pirk un pārdev, precējās, tik precēti, dzīvoja, bēda nezinādami. Un tad pēkšņi tas nāk. Un tas tas, ko apustuļi saka, kad nu sacīs, nu ir miers un drošība, tad nāks gals. Tātad, kā teica zēnieks, pēc lieliem kariem var nākt lieli mieri, bet tas varbūt būs vēl briesmīgāk. Ir dzirdēts tāds zējols? Melgals. Kad es saku dzēnieks, tad es parasti domāju melgalu, tāpēc, ka laikam no viņa visvairāk zina no galvas. Nu tā. Jā, nu, protams, par viņu dairadu un personu varētu ļoti pretrunīgas viedoklis izteikt, bet, nu tā viņš ir teicis, viena otra lieta ļoti ilustratīva, ja gribi paņemt kādas vārdas, kur jau kāds, kas ir gatavi. Nu, lūk, tas ir tas ieskicējums. Nu, tālāk, protams, kā jau es teicu, un to jūs varat ieraudzīt arī tajā kursīvā rakstīt, tas ir tikai tā pārdomām, ja? Kur ir tas, ko jau es iepriekš teicu, kas būs šis otrais pieteikums par šo garīgo krīzi. Ja? Tātad, un daudzi viltus pravieši celsies, un tie daudzus pievils, un tāpēc, ka netaisnība iesvaino mīlestību daudzos izdzisīs, bet kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. un šīs valstības, šis valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, tad nāks gals. Ja kad, nu, kas jums sacīs, redzi, šeit ir Kristus vai tur, tad neticiet, jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši, un darīs lielas zīmes un brīnums, lai pievilt, ja iespējams, arī izredzētos. Redzi, es jums to esmu teicis jau iepriekš, tāpēc, ka tie jums sacīs, redzi, viņš ir tuksnesī, tad neizeit ārā, redzi, viņš kambaros, tad neticiet. Nu, un vēl ir... Tad arī varat Lūkas evaņģēlijā drusku plašāk vēl kādas nianses. Uz farizeju, un tas nav, jūs redziet, tā tēma ir varbūt tā pati, bet tas nav ņemts no 21. Nodaļas, proti, no mazās apokalipses Lūkas evaņģēlijā, bet no 17. Uz farizeju jautājumu, kad nāk šo Dievu valstību, viņš tiem atbildēja. Dievu valstība nenāk arī redzamā veidā, nevarēs arī sacīt, redzi, še viņa ir vai tur, jo redziet, Dievu valstība ir jūsu vidū, bet mācekļiem viņš sacīja, nāks dienas, kad jūs ilgosties redzēt kaut vienu cilvēka dienu, dēla dienu, bet neredzēsit. Un kad jums kāds sacīs, redzi, še, redzi, tur, neiet un neskriniet tam pakaļ, jo kā zibeņodam spīd no vienas debes puses līdz otrai, tāds būs cilvēka dēls savā dienā. Redziet, mēs lasām Bībeli un, protams, ka mēs to arī redzam kā sev sacīto, ne? Viņš ir kā to saka mācekļiem. Mācekļi liela daļa no tā nepieredzēs. Tas, ko es jums runāju par šo kara periodu vai kaut ko tādu, nu, mācekļi redzēs pirmo pieskārienu Jeruzalemes jūdējas izpostīšanu. Arī ne visi. Viena daļa tik no viņiem. Jo tai brīdī Pēteris un Pāvils būs miruši, Jēkabs Zebedējs būs miris, par pārējiem mēs tā precīzi nezinām. Nu, mēs zinām Jānis dzīves. Ja? Bet Jēzus viņiem saka, tā it kā laika nemaz nebūtu. Es saku tā bildi, ko viņš zīmē, tas, ko es iepriekš teicu. Ja? Ir tāda, kur visi šie notikumi ir attēloti vienlaicīgi. Nu, kādreiz tā ikonu glezniecībā izmanto šādu principu, ja? Kur kaut kādu notikumu tiek zīmēti vienlaicīgi. Nu, pēram, tāpat kā kādreiz arī, nu, tā pavisam vienkārši un mums pazīstamā veidā, nu, kā atklātnītē vai skatu kartītē Ziemassvētku apsveikumu ir uzzīmēti ganiņi atnākuši ar saviem spieķiem un Austrumu gudri atnākuši ar savām dāvanām. Un visi stāv tagad ap Jēzus silīti, vai ne? Divi dažādi notikumi, dažāda laikā notika. Ja? Bet, tas ir atcēlots vienu attēlu. Tāpat arī Jēzus, viņš runā saviem mācekļiem, kuri nepieredzēs to, ko viņš runā. Nec to, ka tauta celsies pret tautu, nec karus un karu daudzināšanu, nec zemestrīces, tur tādas īpašas, nu, nec to, par ko mēs nu pat runājām. Par to, kas notiks pat kristīgā valstī pēc Konstantīna edikta, kas bija 4. Gadsimta sākums. Ja? Viņi neko no tā neredzēs. Bet Jēzus runā uz viņiem, nu, varētu teikt tā, cauri laikiem. Viņi ir visas pasaules un visas baznīcas priekšstāvji vai reprezentanti. Un to, ko viņš saka, jūs, viņi varbūt no tā jūs saķer mazu daļiņu savā dzīvē, savā liktnī, savā ceļā. Bet visas paudzes, kas nāks pie ticības ar viņu liecības, ar viņu sludināšanu, ir šajā jūs jau iekšā. Tas ķer visus. Arī mūs, kas to lasām pēc tevi 2000 gadiem. Uz mums tas attiecas tieši tāpat, kā uz apustuļiem to laiku, un pat varbūt uz mums vēl vairāk. Nu, ja mēs tā varētu ar tādu, nu, nezinu, tādu atkal, tādu ilustrāciju. Nu, ja kurš mācies runas mākslu, viņš noteikti dzirdēs tādu principu. Ja tu kaut kādā telpā runā, tad runā tā, lai tas tur pēdējā rindā dzirdētu. Vai ne? It kā tu tikai viņam vien runātu, ja tu gribi, lai vispār iedzird. Protams, es nerunāju šeit par sevi, jo man nav tāds runas mākslas. Var gadīties, ka jums, kas sēžat, tu reizēm aizkrīt ausis arī. Un tai telpai vajadzētu būt 5 reizes lielākai, lai, nu, kādreiz, lai tā mana balss tad būtu izmantot pareizi. Es neesmu tāds speciālists. Bet, nu, tas ir tas, ko iesaka. Tad, nu, varētu teikt, Jēzus ir runājis tā, kā tam pēdējam laiku beigās, pēdējam kristietim, lai tas nākt viņa ausīs. Lai tas viņu sasniedz, lai tas viņam dar. Viņš runā uz savu baznīcu, kā viņas kungs. Brīnišķīgā, neatkārtojamā veidā. Nevis tikai tajā situācijā, kurā nu tie cilvēki to brīd atrodas, ko viņi varēs savā dzīvē pateikt, jā, mēs to tiešām tā pieredzam, viņi no tā pieredzēs mazu daļiņu. Jā, varbūt viņiem vairāk tas liksies, tas svarīgākais, tā Jeruzālēmas izpostīšana, vai tas, ko mēs tālāk runāsim, kā nu, tās vajāšanas tieši pret mācekļiem, kā viņas izpaužas. Tas tiešām, nu, viņus tā ķers tiešā veidā. To viņi varēs teikt, jā, tas ir. Bet par pārējām lietām, ka evaņģēlijs būs sludināts līdz pasaules galam, visā pasaulē, un tad nāks gals, un daudzi viltus kristi nāks, un teiks, es tas esmu. Viņi neko no tā nepieredzēja. Ja pagājušā gadsimtā kāds bija saskaitījis, ka ir kāds 400 personas bijuši, kas pretendēja uz to, ka viņi ir miesā nākušais Kristus. Atcerieties, mēs runājam par Grabovoju, nu uzvārds, tāds jāteic, par rubli. Kurš atteica, ka viņš ir Kristus, tikai, nu, reinkarnējies. Un, kad viens pareizsīgo priesteris tā viltīgi pajautāja, nu, un tad, ja jūs esat Krista, jūs varat atcerēties, kur jūs pirmo aicinājāt mācekli no apustuļiem. Viņš nezināja, nu, viņš bija pilnīgā tumsā, teiksim, tādā ziņā, pat elementāras lietas, ko katrs baznīcēns zina, pareizticīgo, kas kaut cik ir mācīts. Viņš pat to nezināja. Jā. Kaut ko sāka stāstīt, ka sen tas bija, neatceros. Tā. Nu, jā. Tātad tādi ir 400 saskaitītie. Tur ir vīrieši bijuši, sievietes bijuši. Ja? Un Latvijā arī ir tādi. Bijuši un ir, jā, piemēram, nu, Eriks Delpers vai kaut kā tādi, nu, viņi tā kā pretendē, nu, tā kā drusiņi tā, nu, tā kā gribētu tā, lai viņus tā skata. Un diezgan divdomīgi izsakās. Ne? Tad lielāk un mazāk šādi. Līdz pat 19. gadsimta beigām bija 2 vai 3 tādi tikai. Kas tādā veidā tāds pretenzijas tā kā izteica, ka viņi būtu Kristus. Bet no 2 vai 3 tā īsti nevar saprast. Bet neviens nebija apustuļu laikā. Jā, viens bija ap 160. Gadu, ko jūdi uzskatīja, ka viņš varētu būt Mesija. Tas bija Bar Kokba, kas šo jūdu lielo pēdējo sacelšanos, kas bija nu, tas pēdējais piliens tajā dusmu kausā pret jūdiem, ja skatās no Romas impērijas puses. Ir 2. Gadsimta vidus, un tad pateic, viss jūdi, ja jūs gribat kaut kur dzīvot, tad tikai ne Palestīnā. Viss izraidīja ārā. Bet jūdu uzskatīja, ka Bar Kokba, jeb zvaigznes dēls, tā sauktais, ir Kristus. Politiskais mesija. Pēc tam bija kaut kad jau viduslaikos sabatais cvī. Nu, viņš bija jūds, kas pārgāja kristietībā, pēc tam konvertējās islamā, un tā viņš kaut kādā, bet viņš ar tā kā pretendēja uz to. Bet tie bija viduslaiki. Apustuļi neko no tā neredzēja. Mēs šodien skatām, jā, tā ir parasta lieta. mūsu ģērievņā, piedodiet, mūsu, pat mūsu novadā, mūsu miestiņā mēs varam tādu atrast. Briesmīgi. Protams, tas saistīts ar zinām tādu austrumnieku ideoloģiju, un mēs varētu par to runāt, kas liek cilvēkiem, vai kas liek cilvēkiem tā teikt, vai kas to augsni rāda labvēlīgu, lai kāds vispār klausītos viņu stādās. Ja? Tā būtu tāda, varbūt tāda, tāds, mēs to varētu skatīties kaut vai no reliģijas psiholoģijas puses, vai kā, no to, kāds ir tā reliģiskā vide, kurā mēs dzīvojam, kas ir lielā mērā tur ar austrumnieku mācībām, reinkarnācijas mācībām kaut kā tā piesātināt un ar mācībām par to, ka katrā cilvēkā ir dievišķais un tā tik tālu bagātināta, ka nu šāda doma jau neliekas nekas tāds pārāk pat ekstravagants. Ja? Nu lūk, bet tas, ko mums vajadzētu saprast, ka Jēzus runā saviem mācekļiem, un mēs redzam, kā viņa balss turpina skanēt. Un kā tas, ko viņš ir sacījis, sasniedz visu kristīgo draudzi. Itin kā tajā brīdī, kad viņš sēž uz Eļas kalnu un pienāk klāt Pēters, Jēkabs, Jānis un Andrejs. Viņš saka viņam to. Itin kā tur sēdēt visu kristīgā draudzi visos laikos, visās tautās, no visiem... No visām tautām sapulcināta. Visi to dzird. Mēs arī. Brīnišķīgi. Nu, lūk, tas būtu šīs otrās daļas tāds kā noslēgums. Nu, te arī apakšā man ir nu, tāds dažas svēto rakstu citāti, par kuriem mēs lielu daļu varbūt skatīsimies atsevišķi rūpīgāk. Ja? Jo tur arī par nu, šo te tēmu. Ja? Bet, nu, tātad šeit ir tāda brīdinājuma no viltus praviešiem, aicinājums pārbaudīt garus, arī atgādinājums par to, kas tad ir tas, kas kavē uzreiz ļaunumam vai šai pievilšanai parādīties un tāpat arī nu, citas lietas. Nu, varbūt mēs varētu tā ātriziet cauri tikai, lai tā to šo nopietnību pastiprinātu to nopietnību, ko Jēzus ir izteicis šajos vārdos par šiem maldiem, kas nāks un kur daudz nāks viņa vārdā atsaugdamies uz viņu un apgalvodam, ka viņi varot ir pat tie, caur kuriem runā visu varenais, jeb Jahve, tas ir tie vārdi egoēmi, par kuriem mēs runājam, ja? Un tā īsimā mēs apstīsim. Tāda ļoti tāda, to zīmīga tāda vieta, ko varot mēs tā arī atsevišķi nestīsimies, tāds īsts izteikums, kur Jēzus saka, es esmu nācis savu tēvu vārdā, un jūs mani nepieņemat. Ja cits nāks savā paša vārdā, to jūs pieņemsit. Tas ir atgādinājums tam, ka šai pasaulē pieprasījums ir nevis pēc patiesības, bet pēc meliem. Šīs pasaules konjunktūra ir viltvārži, blēži, avantūristi un ļaunā gara apsēstie, kas nāk savā paša vārdā un viņas pieņems. Sabatai cvī sauc par Kristu. Barkohbu, jā, izcilie jūdu teologi, rabīni, teic, viņš ir Kristus, kāpēc? Viņš ir atnācis ar zobenu, viņš atbrīvos mūs no Romas varas. Nu, nē, nesanāc. Bet viņi par viņu tā liecināja. Ja? Tātad Jēzus saka, tāpēc, viņš daudz vietas saka, tāpēc, ka es jums saku patiesību, jūs neticat. Ja es jums runātu melus, jūs ticēt. Tāpat viņš šeit saka, es nāku savu tēvu vārdā un jūs man nepieņemat. Ja cits nāk savā pašvārdā, jūs to jūs pieņemsit. Un tālāk viņš ir runās par to, ka šī problēma būs arī problēma viņu mācekļiem. Jo viņi taču ir Kristus vēsts sludinātāji tālāk. Viņi ir tie, kuri ar šo te pašu pasauli sastapsies. Un tāpat kā šī pasaule ir nīdusi viņu kungu un nav pieņēmusi viņa sacīto, tāpēc, ka viņš ir nācis savu tēvu vārdā, tāpat viņa arī nepieņems viņa mācekļu sacīto, kas nāks Kristus sūtīt. Tā kā, nu šeit mēs redzam arī pasaules paradoks, kas parāda viņas grēcīguma pašu būtību. Jo grēka dabas pati sakne, kā mūsu ticības tēvi to ļoti labi ir sacījuši, ir, ka cilvēkā nav dievbības, nav ticības uz Dievu, nav cerības uz Dievu. Tieši bezdievība, ja mēs varētu teikt tā, nu, šī attiecības samaitātība tieši pašās svarīgākajās lietās un attiecībās ar Dievu, ir pati grēka būtība, no kur izriet arī viss pārējie grēki. Pirmā un otrā galdiņa, baušļi. Jo, atcerēsimies, cilvēks jau netapa grēcīgs ar to, ka viņš kādu nosita, apzaga vai pārkāp laulību. Viņš tapa grēcīgs ar šķietami daudz nevainīgāku rīcību. Viņš pievilts, čūsks pievilts, aizgāja prom no skaidrā Dieva vārda, tādā interpretācijā, ko Sātans viņam piedāvāja, un beigās tas noveda viņu pie atkrišanas no Dieva. Nu, ne jau uzreiz tā no Dieva, no Dieva vārda. No tā, ko Dievs bija sacījis. Viņš jau varēja turpināt savās domās domāt, es jau no Dieva neaizeju, tikai, nu, šos vārdus atcīmzot var saprast arī drusku citādāk, piemēram. Tātad viņa atkrišana sākās ar atkrišanu no Dieva. Un tad, nu, mēs arī neko nelasam, vai Ādams tur būtu kaut ko tur zadzis, nu, nebija jau no kā arī zakt, jo viss tā kā, viņš bija vienīgais cilvēks, jau bija vienīgā sieva, laulība arī viņš tā kā nevarēja pārkāpt, nu, to mēs arī nelasām, bet tikko cilvēks savairojās, uzreiz mēs redzam, Kains nonāvēja Ābeli un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Un Lāmeham jau divas sievas ir, Adam Cilla. Un viņš jau krata dūrus uz visām pusēm. Nu, tādā veidā mēs redzam, ka šīs pasaules grēka pati būtība un pats sākums ir viņa attiecībās ar Dievu. Tā ir iedzimtā grēka pati būtība. Dieva atziņas trūkums, Dieva bijības trūkums, bailes no Dieva, baiļu no Dieva trūkums, nav bailes no Dieva, viņš necer uz Dievu, netic uz Dievu, neko labu no viņa negaida. Bet nedzīvo bez Dieva, viņam ir elki, no kuriem viņš bīstas, kuriem viņš tic, uz kuriem viņš paļaujas, no kuriem viņš gaida visu labu. Bet ne no Dieva, savu radītāju. Tālāk, būtu labi šeit arī atgādināt tādas vietas, kur sar mēs neapskatīsim tieši šajā apokalips sakarā vai pēdējo laika sakarā, jo, nu, es nezinu, viņi tā lūži tā neatiec, bet tikai tematiski saskaras. Mateja evaņģēlijā, Kalnsprediķī, 5. Nodaļā mēs lasām sargieties no vilks praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. No viņa augļiem jums tos būs pazīt. Vai gan var lasīt vīnogas no ērkšķiem vai vīģis no daģiem. Tā katrs labs koks nes labus augus, bet nelabs koks nevar nest labus augus. Labs koks nevar nest nelabus augus un nelāk koks nevar nest labus augus. Katrs koks, kas nenes labus augus, top nocies un iemest sugunī. Tāpēc no viņa augļiem jums tos būs pazīt. Nei katrs, kas uz mani saka, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara man debes tēvu prātu. Daudzi uz mani sacīs tanī dienā, kungs, Vai mēs to vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs to vārdā neesam vēlnus izzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši. Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis. Ej, tad nost no manis jūs ļaunu darītāji. Un te mēs redzam, nu, tematiski tas ir saistīts ar pēdējo tiesu, ar Kristus atnākšanas tiesu. Tad viņš saka, tanī dienā. Ja? Te runa par tiesas dienu. Daudzi nāks un teiks, kungs, kungs, un teiks, mēs tavā vārdā esam to darījuši. Atcerieties, ja, ko viņš ir arī apokalipsē šajā mazajā sacīs, jo tad daudzi nāks manā vārdā un sacīs. Es tas esmu, vai es esmu Kristus, vai pat, nu, mums jāsprot, ka tas ir arī sacīts, nu, zinām, veidā kā sinekdoh, jebkur pēc vienas pazīmes varbūt viss pārējais tā kā tiek līdz ietverts. Proti, nu tas ir tas galējais, kur cilvēks saka, es esmu Kristus. Bet ja cilvēki nesaka, es esmu Kristus, bet Kristus vārdā dara lietas, ko Kristus nav pavēlējis, tas arvien augus to attiecas. Un tas tāpat kā mēs nu, uz imantu braucam varbūt ar slokas vilcienu. Mēs nebraucam līdz slokai, bet līdz imantai tikai. Bet mēs braucam ar slokas vilcienu vai ar tukumu vilcienu. Tātad, te ir tas galapunkts, te ir tas pēdējais. Un šeit būs tādi, kas atsaugdamies to, ka viņi ir kristieši, bet nebūs viņi piederīgi Kristum, jo viņi nebūs Kristus vārdus turējuši. Viņi būs tikai ar viņu autoritāti piesegušies. Tātad bezgal daudz. Tāpēc arī Jēzus saka, kur daudzi uz mani sacīs tanī dienā. Tie nebūs kaut kādi atsevišķi, tur viens, divi, trīs, četri, daudzi. Ievērojama daļa. Un ne jau tie būs kā dārpus baznīcas. Komunisti, budisti, Kristus vārdā nerīkojas. Musulmaņi arī ne. Jūda arī ne. Tie būs kristieši. Tie būs tie kristieši, kas būs aizgājuši no Dieva vārda. Tur ir ļauna darītāji. No tas ir tāds tulkojums nepārāk labs. Jūs netaisnības darītāji. Nelikumības darītāji. Tātad ne pēc tā vārda, ne pēc tā likuma, ko es jums devu. Es aizgāju prom no vārda. Jūs bijāt gudrāki. Jūs izkropļojāt Dieva vārdu mācību. Bet paturējāt manu autoritāti. Kristus vārdā. Kungs, kungs, viņš saka. Un Jēzus saka, es jūs nekad neesmu pazīstis. Es par nezinu. Un neko negribu zināt par jums. Tāpēc viņš par saviem mācekļiem sauc tikai tos, kuri patur viņu vārdu. Kas paliek viņu vārdos, kas paliek viņā un kuros paliek viņa vārdi, tikai tie ir viņa mācekļi. Nevis tas pārējais bars, kas paliek paši pie saviem vārdiem, paši pie savas gudrības vai pie kādiem maldu gariem, bet ārēj atsaucas uz Kristu, uz viņa autoritāti. Un tas būs platais ceļš, tāda būs daudz. Tas nebūs retums kristīgā baznīcā. Nu, lūk, un tur būs viss kaut kas, tur būs nākamās lietas sludinātas, dēmoni izdzīti, brīnumi pat darīti. Bet debestāja prāts nav darīts. Nu, turklāt vēl ir šīs pazīmes viltus pravieši, kas nāk avju drēbēs. Viņi ar ko tātad viņi nāk? Kā Dieva avis, un tas, ko mēs runājam pie tās pašas tēmas. Viņi, nu kāpēc vilks nāk avju barā? Viņam vajag avis. Kāpēc malda mācītāja nāk kristīgā baznīcā? Viņiem vajag cilvēkus. Cilvēkus viņiem vajag. Avis viņiem vajag. Mēs kādreiz jautājam, nu kur, nu kāpēc tā, tur pēkšņi, nu tā nesaprotam, kas tur, kāpēc tie cilvēki, kāpēc viņam tas ir vajadzīgs. Satver cilvēkus. Un tur jau tā ir tāda lieta, kas ļoti daudziem ir ļoti svarīga. Dabūt kontroli pār cilvēkiem. Nu, es nezinu, manipulēt ar cilvēkiem, darīt ar viņiem kaut ko, izmantot viņus. Vilkiem vajag āvis. Un saprīt, saplosīt. Bet vilks pravieši nāks līdzīgi avīm. Tā kā šī svajāšana, šis posts, viņš nāks no ārpus, kā no ārpus svajāšanas. Viņi nāks no tiem, kurus varbūt mīļi sauks par brāļiem un māsām. Kas varbūt būs tik īpaši mīļi un tik īpaši labi, ka nu neviens nedomās, ka tur ir kāda bīstamība vai briesmas. Tas tas, ko Jēzus brīdina. Nu, lūk. Bet tas ir to mēs tāt apstām, jo pie tā mēs vairs tā īsti neatgriezīsimies. Tas tikai pie tēmas klāt, kas paskaidroši šos te Jēzus vārdus ar citiem viņu vārdiem, ko viņš runājas iepriekš. Viņš par šīm tēmām runājas daudz. Jēzus ir ļoti daudz brīdinājis pret maldu mācītājiem, kas nāks baznīcā, pret vilks praviešiem. Viņš ļoti daudz par to ir runājis. Ne tikai šai pēdējā savā runā lielajā.
Man šeit cilvēki ir gari.
Kā lūdzu?
Gars. Kāds ir gars? Pārbaudīt garu.
Nu jā, pārbaudīt garu. Gars nāk redzams caur ko?
Caur
darbiem un caur vārdiem. Jo gars ir tas gars, kas virz šos cilvēkus. Neviens nevar skaidri un patiesi sludināt evaņģēliju mācību, ja nav Dieva gara. Un ja viņā nav Dieva gara, viņš viņu kropļo, viņš viņu maina, viņš viņu nu, kaut kādā veidā deformē. Ja? Un tur ir tā pārbaudiet garus, tas ir pārbaudiet mācību, pārbaudiet, kas tiek mācīts tādā ziņā. Vai tas saskan ar Kristus garu? Tas nākamais. Mīļie, neticiet katram garam, tas ir, ko jūs jau aizskrējās priekš Ingrīd, ko es tieši gribēju lasīt. Tās pirmajā Jāņa vēstulē, Jānis saka, mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva. Jo daudz vilts pravieši ir izgājuši pasaulē. No tā atzīstiet Dieva garu. Ik viens gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākušu, ir no Dieva. Un ik viens gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva. Tas ir antikrista gars. Par ko jūs esat dzirdējuši, ka viņš nāks. Tas jau tagad ir pasaulē. Jūs, bērniņi, esat no Dieva un esat viņus uzvarējuši, jo lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Viņi ir no pasaules, tāpēc viņu runa ir pasaulīga un pasauli klausa viņus. Mēs esam no Dieva, kas Dieva atzīst klausa mūs, kas nav no Dieva neklausa mūs. No tā pazīstam patiesības garu un maldu garu. Nu, te ir vairākas tēmas, ja? Viena tēma ir tā, ko Ingrīd uzreiz tā pajautāja, kas ir par garu pārbaudīšanu. Tai visu laiku baznīcā ir jānotiek. Nu, baznīca nav tāda absolūti inkluzīva grupa, kas katru, kas ir ar mieru tikai nākt, ņem līdz tai savā kopībā, nemaz nediskutējot par kādiem mācības jautājumiem. Nē, ir šis uzsvars pārbaudīt garus. Bet otra tēma ir tāda, ko es varu vairāk pat gribēju uzsvērt šo te citātu ielikdams, kas ir otrajā daļā. Proti par to, ka maldu mācītāji vienmēr runā pasaulīgi. Viņu runa ir pasaulīga, un tāpēc pasauli viņas klausa. Viņa ir reliģiska runa par šaubā. Bet viņa ir pasaulīga. Viņa tā nav pestīšanas vēsts. Ievērojiet, maldu mācītāji nepārāk daudz runā par pestīšanu. Ja nu gluži viņiem pieliek nāc pie rīklus, tad tad viņi kaut ko varbūt apstākļus piest. Nu, es nāc pie Rīgles, tā es runāju par tāds apstākļus piedienas ir, ka nu gluži vairs nevar izvairīties. Tad viņi runā par pestīšanu, bet tad, ja viņiem prasa, kas tā pestīšana ir, tad izrādās pestīšana ir miers, labklājība, tautu un reliģiju draudzība un viss kaut kas cits, tikai ne mūžīgā dzīvība. Un tikai ne dvēseles izglābšana tiesa priekšā. Viņa vārdam pestīšana liek pilnīgi pasaulīgu saturu. Un tāpēc jau arī pasauli viņas klausa, jo tās tie elki, kas pasaulē patīk. Labklājība, miers, saticība. Es nesaku tās slikts lietas. Tas ir labas lietas, bet tā nav pestīšana. Tas ir pasaulīgas lietas. Un parasti tie, kas tos grabekļus cilvēkam priekšā grabina, nekādā veidā to arī tā būtiski nesekmē. Bet tas ir veids, kā izplatīt savu maldu mācību. Tā ir tā reklāmas daļa. Ar to, ko ar mums jūs būsit laimīgi, mums klausīdami, jūs būsit mieru, pārticību un tā tālāk, un tā tālāk. Pilnīgi pasaulīgi. Un pasauli viņas klausa, bet Dieva bērni klausa apustuļus un tos, kas runā kā Kristus, nemitīgi par mūžīgo dzīvību. Nemitīgi par to pestīšanu, kas ir dvēseli izglābšana Dieva tiesa priekšā. Palasiet apustuļu vēstules. Atkal un atkal, un atkal un atkal. Tas galvenais, būtiskais tiek izcelts virspusē. Tas nenāk kā tikai tāds kaut kāds piekabeklis līdzi. Tas ir pats galvenais. Apustuļu uzrunā draudzi kā mūžīgās dzīvības mantiņus, svētos, debesu aicinājumu līdzdalībniekus. Ar skatu uz mūžību, ar skatu uz Kristu, kas nāks savā godībā. Pasaulē tā ir tukša skaņa. Pilnīgi tukša skaņa. Viņiem tas neko nenozīmē. Tas viņa skaitina. Un tikai tad, kad cilvēkā ir Dieva gars, viņš šo te lietu tur dārgu saprot, tad viņas ilgojas un par viņu priecājas. Tikai tad. Nu, tālāk, kas vēl te būtu, varbūt, nu, te tāda niansa, ko varbūt svarīgi runāt. Tas arī tāds princips, kas ir ļoti svarīgs. Tātad, no tā atzīstiet Dieva garu, ik viens gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākušu, ir no Dieva. Es neesmu paņēmis Grieķu bībeli, bet man šķiet, ka iespējams tulkojums arī šāds. No tā atzīstiet Dieva garu, ik viens gars, kas apliecina Jēzu kā Kristu miesā nākušu. Jo, nu, Jēzu miesā nākot, tu neviens nešaubījās, ka Jēzus bija, nu, varbūt bija tāda nostiķa, kas teica, nu, nē, viņš ir tur tikai likās, vai dokēti, viņš tikai likās, ka viņš ir cilvēks. Bet es domāju, ka šis princips ir no tāds dziļāks, ka Jēzus ir šis Kristus, kas nācis pasaulē un taps cilvēks. Redziet, kristietība tiek saukt par vēsturisku reliģiju. Un bieži vien cilvēki nespēc, ko tas nozīmē vēsturiski reliģija. Nu, ir mītiskās reliģijas, kas ir ārpus vēstures, kur ir kaut kādi nu, notikumi, kam nav nekāda sakara ar vēsturisko realitāti. Piemēram, nu, ja mēs skatāmies, ir kur literāru darbu, kurš kaut ko labi iemāca. Nu, es nezinu, Rājiņa Zelta Zirgs. Kurā gadā Antiņš uzjāja Stikla kalnā? Kur atradās Stikla kalns? Kas tās bija pa zirgu šķirnēm, kurā zirga audzētavā uzaudzināts. Tie ir jautājumi bez jēgas. Jo visi mēs saprotam, ka te ir runa par mitoloģisko telpu, par tīrā teksta telpu, kurai varbūt kaut kāda tur saskara realitāte ir tīri nejauša. Piemēram, nu, var gadīties, ka tur Lips un Bjerns tur izrādās līdzīgi kādam mūsu kaimiņam, bet tas tikai netīšām tā sanācis ir. Tur ir prototipi tēli varbūt, bet nevēsturiski notikumi. Ja? kaut kas cits, tā ir literāra telpa, teksta pasaule. Tas, ka kristietība ir vēsturiska reliģija, tas nozīmē, ka viņa ir notikuma reliģija, ka vārds tapa miesa un dzīvoja mūsu vidū. Un cieta zem Poncija Pilāta. Tāpēc jau tas Poncijas Pilāts tur ir tajā lielajā godā un slavā nonāca, ka kristīgā draudze katreiz, kas sapulcēja šo te visādi citādi nepārāk izcilo Romas vietu valdi daudzinu. Katrā dievkalpojumā. Lai atgādinātu, tas bija tad un tur. Tādā ziņā vēsturiska reliģija. Kristus miesā nācis. Un tāpēc, ja šodien kāds, kurš varbūt pat labi zina evaņģēliju, nu jā, no evaņģēlija jau tik tādi paši stāsti, kā par zelta zirgu, vai par Afrodītes dzimšanu no jūras putām, vai par Herakulu, kas augēja staļus tur tīrīs, vai ko vienalga. Vai par kronu, kurš savus bērnus ēda. Tie noliec Jēzu, kā Kristu miesā nākušu. Vai, piemēram, ja es tā lasu, un tas pēdējais, kas bija man, nu, tāda, varbūt tāds, nu, tāda ilustrācija, grāmata, krīzes iespējas. Kāds var te dzirdējis to raidījumu, kas tur runāja, kad bija Freeman Rubeņa kopražojums. Par Jēzu Kristu tāpat kā par Budu nav saglabājušās daudz vēsturiski ticamas liecības. Ko tas nozīmē? Tas domāju, ka tas vārds, ko mēs lasām, ir tikai mīts. Tas ir tikai mīts par Heraklu. Var jau būt, ka Herakls kaut kāds tāds vīrs bija, varbūt, ka viņi sauc kaut kā citādi, vai Herkuls, vai, es nezinu, tur, vai kāds, kurš varbūt tur kaut ko arī kādu cūkūti vai zirgu stāli iztīrīja. Bet tikai nu no tā izveidojas mīts, kuram vairs ar to vēsturisko Heraklu nu nav nekādu sakaru, nav arī vajadzīgs. Lai tā reālās pasaules šmuce tīrajai idejai nenodara skādi, teiksim tā. Tā arī ir Kristus noliekšana. Tas arī šis princips, kas parāda maldu garu. Tieši tāpat. Un tas ir princips, par kuru, protams, varētu daudz domāt, jeb kāds var grib izsēties meditēt. Kaut vai tādā veidā, vai Kristum tajā vai citā notikumā, idejā, pasaules ainā, ko mums kāds piedāvā, ir vieta. Vai tur ir miesā nākušais Kristus, vai tas ir no Dieva vai nav no Dieva līdz ar to, vai no pasaules vai no cilvēka. Nu tā. Šeit mēs varbūt drusiņu piebremzēsim, varbūt atstāsim jautājumiem kādu vietiņu, un tad nākamreiz mēs iesim tālāk, man jau ir materiāls sagatavots.
Ievils,
jā,
arī izredzēt.
Ja iespējams.
Ievils, vai tu var saprast tādā veidā, ka... Tātad pievils izredzētais tas, kuram Dievs ir devis savu garu, kuram Dievs ir devis ticību. Pievils, ja iespējams ir izredzēto, tas nozīmē, ka kaut kādā brīdī un kaut kādā situācijā šis Dieva gars ir vienkārši tik noņemts mūs.
Šie ļoti smagi vārdi, un es nevaru uz viņiem atbildēt tā... ļoti skaidru un līdz galam. Es tikai saprotu to no šiem vārdiem, ko šis vārdu lietojums pasaka. Nu, kur cilvēks varbūt kaļ kaut kāds plāns, viņš saka, un ja ir iespējams, es izdarīšu arī to. Tas nozīmē, viņš centīsies to izdarīt. Varbūt viņš būs kā ūdens, kas meklēs visas spraugas, visas iespējas. Lai to īstenot, tāpat arī no šie tums spēki cīņā pret izredzētajiem vai pret Dievu ļaudīm meklēs katru spraudziņu. Tā cīņa būs ļoti nopietna. Ļoti nopietna. Viņa būs galēji saspringt un nu, jāteic tā, tā nedrošība, kas tur būs, viņa būs ļoti liela un droši vien būs arī kādi uzvarētie. Bet varbūt nebūs. Kādā ziņā?
Nu, vai te nebūs pārvestības tēma?
Kādā ziņā?
Nu, ka pārvest, tas varētu arī būt.
Kas?
Nu, tas izvērtētās.
Nu, to es gan nekad tā nesadzēju. Ja nu pārvests ir, tad tikai tas netaisnības cilvēks, tas nu, būtībā, nu, tas viens no antikrista reprezentantiem. Tad tikai tā es viņu redzētu izredzēto, ka viņš ir bijis kādreiz ticīgais, un tad viņš ir, nu, es un tad viņš kļūst par pāvestu. Varbūt, es nezinu. Varbūt, tādā ziņā varbūt jā. Es vienkārši šo domu neuzķēju. Bet, nu, es domāju, ka, nu, ko nu mēs par pāvestu, mums ir tāda, tāds neaizniedzams plaukts, par ko mēs kaut kā citādi runāsim. Protams, tā ir tā problēma. Ļoti daudz pāvests, mēs redzam, kā šķietami kristīgs ļaudis, kas ar kristiešiem runā ļoti kristīgi. Paklausieties kādreiz, kā pāvesti vada, nu, citi labāk, citi sliktāk, bet kā viņi vada, piemēram, lielās piekdienas krustaceļas, ko viņi runā. Ļoti daudz kristīgas labas lietas, kuras var tikai sadzīt. Āmen, āmen, aleluja! Tā pašā laikā viņi ir tādā sistēmā un tādā pozīcijā, kas pati pa sevi pretendē uz pacelšanos pāri pa Dievu. Nu, kaut vai tikai viens piemērs tā garām ejot. Kur no mums te ir svētdienas skolotāji te? Diana tikai? Nu, teiksim... Mums te nav novās. Flanelogrāfs, ne? Viņš kādreiz tur... Mēs pieliekam debesis, zvaigznes, mākoņus, ne? Eņģeli ieliekam ar spārniņiem, ne? Tas ir flanelogrāfs. Bet pāvests tā rīkojas ar īstajām debesi, it kā īstajām. Viņš tur ieceļ svētos. Jā, viņš ieceļ viņu samatos, viņš uztic viņiem. Viņiem nebūs kāpēc Dieva vārda atdusēties no visu savas darbošanās. Mierā, svētīgi. Pāvests viņus ieceļ. Par kas tad ir tas galvenais šeit, kurš ieceļ? Dievs? Nē, Dievs tur neko gar tām debesīm. Viņš pretendē, ka nu, tās debesis, pa kurām pāvests šiverē, ir cilvēka apziņā, protams, īstās debesis. Un cilvēka apziņā viņš senš savā varā celties pār Dievu un Dieva autoritāti. Kurš varētu kaut kādu tādu lietu uzņemties? Pāves ieceļ svēto kārtā kādu. Debesīs uztic kādam tur, kurš nekad internetu nav zinu, tad viņš tagad būs atbildīgais par internetu. Un tu tagad skraidi un dari. Un es internetā aizbildnes, kas te bija tas pēdējais, kaut kāds tas ir.
Bet pareizticīgajiem arī tāpat arī ieceļ svēto.
Nu, tur ir kaut kā, jā, bet tur vismaz viena persona to nedara. Tur tas gars ir klāt. Jā, gars tur ir klāt, bez šaubām. Bet viņi kaut kā tā, viņi mēģina kaut kā, nu, vismaz kaut kā Dieva atklās, un Dievs viņu kaut ko atklājas, vai kaut kā tur tā, un tomēr tas, nu, kaut kā tur ir, viņiem kaut kā tas drusku citādāk notiek. Netik atklāti, un viņi arī nepretendē, kā pāvests pretendē, ka viņš ir pār visiem kristiešiem priekšnieks, kungs, par katru atsevišķu un visiem kopā, arī pār tiem pašiem pareizīgiem. Tā kā, nu, viņš vēl tur vēl vienalga, lai ko tie pareizīgie var nepareizi dara, bet viņš ar savu ķepu vēl pār viņiem. Jā, turklāt par tādu vietnieku, kas ir ne tikai vietnieks, bet VI, PI, es pat teiktu. Protams, ka viņš nevar būt PI radīšanas notiek, viņš nevar izsaukt vētru, vai viņu apklusināt, vai lietumu likt līt, vai sausumam uznākt. To viņš nevar. Bet tajā reliģiskajā telpā, kas ir cilvēka apziņā, tur viņš ir Dieva P.I. Pienākuma izpildītājs. Tas nav vietnieks tikai, tas ir pienākums, tas ir tādā ziņā. Tas ir kaut kas vairāk. Jo Dievs tur neko tādu īsti nedara. Pāvests saka, tātad viņš pasludina mācības ex katedra, ka tās ir. Un es domāju, tagad atgriežoties pie tā, ko tu, Ilmār, teici. No vienas puses mēs redzam tur ļoti daudz tādu tik kā kristību. Bez tā viņš arī nevarētu būt baznīcā nemaz. Viņš nevarētu būt, jā. Bet tai pašā laikā es nedomāju, ka cilvēks, kurš ļoti labi saprot šīs te lietas, par kurām mēs runājam, ja, ka viņš varētu nejauši būt tajā amatā un tajā pozīcijā, kurā viņš ir. Es nedomāju. Tur ir kaut kāda tad īpatnēja sakaba tai visā. Nu jā, bet nu, tā būtu tāda atsevišķa tēma, es jau varētu kādreiz jums nolasīt visus tos koncilu lēmumus, kas šo pāvest varas pretenziju ļoti skaidros vārdos izsaka. Ja nedod Dievs, kāds nepiekrīt vai kāds iedomājas, lai pasaka Dievs, ka pāvestam nav visa augstākā vara pār visām baznīcām, visā pasaulē, pār visām draudzēm un visiem kristiešiem. Un ne tikai vispārīgā veidā, bet arī konkrētā veidā. Un ka viņam nav tiesības ieviest pestīšanai nepieciešamas mācības vai morāls jautājumus kaut ko, tas lai ir nolādēts. Tā tas skan. Es jums citēju gandrīz kurtiski. Mēs varētu par to kaut kā runāt. Un es nedomāju, ka cilvēks, kas šādā organizācijā ir šai pozīcijā, kā nu nomainīdams un tos iepriekšējos, kas tur bijis, ka viņš to nezina. Ka viņš tomēr ir gribējis tur būt. Paskatieties, kā viņam staro sēs, ka racīgies, ka viņš tik par pāvis jau nebija tā, nu, tā bodīte ir slikta un vispār tā vieta ir tāda, kur es kā kristietis negribētu būt, bet, nu, kādam tas jādara? Viņš mirdzēja, ka saulīt piedēdus.
Nu, tas jūs vēl ir patīs, kas ir pāvis.
Nu, jā, jā, tas ir atkal tas, ko mēs esam tā atnājuši. Tā kā tas ir tikai, nu, tas jautājums par to, vai tas cilvēks ir bijis izredzēt. Tas jautājums par to, kur mēs varam tikai pateikt, mēs nesaprotam, kā tas tā var būt. Šeit, nu, ir kāds noslēpums, kur mēs varam teikt, to es nesaprotu. Nu, citas lietas mēs saprotam. Nu, piemēram, kā zog vai mānās vai laulība pārkāp, kā tas varbūt mēs saprotam? Saprotam. Tāpēc, ka tas grēks arī mūsos ir. Bet ja mēs varam teikt, es saprotu, kā tas ir pāvestam, tad ja tas, ja ir kāds cilvēks, kas to saka, tad viņam ir jābūt ļoti. Tai pašā brīdī jāizbīs un jāiztrūks. Tas nozīmē, ja tu to saproti, tad arī tevī ir kaut kas no tā. Mēs tiešām to nesaprotam. Es tiešām to nesaprotu. Es tikai saku, nu, tas ir, es tikai tā loģiski no vienas puses, no otras puses, kā tas varētu būt. Izsecinu, ka, nu, nevarētu būt tas cilvēks, ka viņš nezina, kur viņš ir un kas ir pamata. Bet saprast, es to nesaprotu, kā vispār kāds varētu tur kaut ko tādu darīt. Tas to es gan nesaprotu. Nē, nu, kā ne, viņš nav, viņš sēž savā krēslā.
Jā,
viņš dara savu lietu. Viņš jau, nē, viņš nav.
Par pravietošanu ir teikts vēstulē romiešiem 12. Nodaļā, kad no mums, bet mums piešķirtā žēlistības ir dažādas dāvanas, tad lai tās ir pravīšu spējas vispār saskaņā ticības mēru.
Jā, 12.6.
Es vēlēju pajautāt, vai pravietojumi kristīgajā traudzē, tad tiem arī netrīkst ticēt iznāk?
Nē, te ir pavisam par ko citu. Pravietojumi var būt. Pravietojumi var būt. Nu, mēs zinām, nu, piemēram, Jānis Huss smirdams pie krustu. Pie krustu, uz sārta. Viņš teica, jūs te cepināt vienu zostēviņu, bet pēc 100 gadiem atlidos gulbis, un to jūs izcept nevarēsiet. Pēc 100 gadiem nāc lūptos. Viņš pravieto vai nepravieto? Pravieto. Bet viņš teica, tā saka tas kungs, un Jēzus man atklāja. Nē, tas ir kaut kas pavisam cits. Pirmkārt, nu, ja mēs tā runājam, ja, par šādu te pravietojumu. Viņa mēs būtu arī šāda pravietošana. Bet te, kur apustulis runā par pravietošanu, kurai jābūt pēc, nu, mums teica ticības mēra, bet tas ir pēc ticības analoģijas. Analogiantes pisteos grieķu. Analoģija mums ir pazīstams vārds. Ja. Tātad, ir šeit par pravietošanu runā kā par brīvu sludināšanu. Teiksim, tas, ko es jums te Bībeles stundā runāju, tā bija pravietošana pēc tā, ko apostulis tur sauc par pravietošanu. Mēs to redzam no seniem rakstiem. Piemēram, Didahē, kas ir arī sarakstīt vēl 1. Gadsimtī senākais, tāds ārpus bībliskais, ārpus jaunās derības kanona, senākā rakstu liecība, ja? Kas ir Didahē 12 apustuļu mācība. Tur ir tādi visādi ieteikumi, tie ir praktiski arī liturģiski ieteikumi. Un tur ir, teiksim, pēc nu, svētā vakarēdiena, pēc eiharistijas, pasakieties šādi, un tur ir liturģiskais teksts. Nu, lūkšana, kolekts lūkšana pēc svētā vakarēdiena, mēs tā teiktu, ja? Bet pravietis var pateikties brīvi. Ko tas nozīmē? Pravietis ir vienkārši tas cilvēks, kurš nevis tikai atkārto, piemēram, kā kaut kāds bībeles stāsts iemāca, vai, teiksim, kalna runu māca, ja? Bet kurš skaidro rakstu mācību, kurš runā brīvi, kurš varbūt tās pašas lietas var ietērt savos vārdos. Tas šai gadījumā, ja, kur ir tieši baznīcā vai kur, tiek saukts kā pravietis. Bet viņam ir jārunā nevis tā, kā viņam gars kaut kur aiznes, jo praviešu gari praviešiem viņam būtu jāklausa. Ja? Bet viņš runā saskaņā ar ticības analoģiju. Proti, ir ticības kopums. Ir evaņģēlijs, ir tā kunga vārdi, ir apustuļu mācība. Un tas, ko pravietis saka, viņš nedrīkst nekur iziet ārpus šī ierāmējuma, ārpus šī katehisma, ja mēs tā gribam sacīt. Ja. Viņam ir jāzina tā kunga vārdi, viņam jāzina svētie raksti, viņam jāzina ir apustuļu mācība, un tad viņš var runāt brīvi, bet nekur nenonākot pretrunā šiem vārdiem. Tas ir kristīgas tādas nu, mācīšanas un rakstu skaidrošanas princips. Ja tas ir pravietojums, tad, ja tā ir brīva runa, ja tu māci mācību, nevis atkārto kādus vārdus, ko kāds iepriekš sacīs, tad tam ir jānotiek saskaņā ar šo ticības kopumu, proti mācības kopumu. Ticība šeit ir kā mācība, kā objektīvais ticības saturs, nevis subjektīvā izjūta. Ja? Tādā ziņā šie vārdi ir ļoti nozīmīgi. Viņas ir no kopš senbaznīcas laikiem jau Tertuljāns bija pirmais, kas šo principu pieteica. Pēc tam arī citi baznīcas tēvi un Leons Irinejs un arī citi vēl pat pa Irinei tas vēl parādās. Tas ir tā mērauka. Ka tas, ko tu māci, tas, ko tu runā, tam ir jābūt pilnīgā saskaņā ar ticības pamatlietām. Un tas, uz to tas attiecas. Ja, pravietojums ar ticības mēru, ja kāds pravietis ticības mēru.
Sakiet, man ir viena paziņa, kas visu laiku man ir ļoti jūsmo pa Vilkersonu. Un viņi man ir tur arī devus tās grāmatas lasīt, nu es viņus nevaru palasīt. Bet vai tas ir, nu tas nav bīstami, nu es nezinu, nu, būtībā, ja ir bībelē rakstīts, vai ir vajadzīgs klausīties, ja kaut kādu amerikānu, kas tur stāsta kaut kādas lietas, kas tur būs, un pēc tam salīdzināt, ka tas tur tā ir un tā nav.
Es īsti tagad man nav atmiņā tā Vilkersona mācību un
viņš tas, ir viņš... kā tagad par šo laiku, kad nu tagad nu sāk viss piepildīties, ko viņš tagad nu ir pravietojis, ka tur būs tas un tas un tas, nu es arī es saku, es viņu grāmatas nu,
man nav komentāri es tiešām nezinu
Bet būtībā, ja Bībelē ir rakstīts priekš tam, tad tas ir vajadzīgs.
Nē, varbūt, teiksim, kā skaidrojums, nu, kaut kādā ziņā, nu, es nezinu, nu, piemēram, ja cilvēks, pamatojoties svētījos rakstos, ir kaut ko sapratis, nu, apmēram, kā tas būs, kā arī Lūtēs bieži to ir, teiksim, tā skaties priekš, vai arī, nu, teorētiski tas nebūtu nekas nepeļams, nebīstams, ne tieši otrā tas būtu ļoti svarīgi un nozīmīgi baznīcai. Mm-hmm. Par Vilkersonu es konkrēti nevaru neko sacīt, es nezinu.
Jā.
Es nezinu. Vārds ir dzirdēts, bet ja es esmu kaut ko lasīts, tad tas ir bijis tik sen, ka tas viss jau ir tik ar tādiem slāņiem apklāts, ka es tur vairs neko neatsaku. Es tiešām neko nevaru komentēt par to. Ja būtu kāda grāmata vai kaut kas tāds, es tad varētu kaut ko ja man iedot, bet tā es neko nevaru par to sacīt.
Mārts Jensīti, viņš sevi uzskata, kā bija tā instrumenta dziedināšanā un vienādās lielās auditorijas, kur cilvēki nāk un priekš, un viņš izdziņa jaunas garas.
Te būtu jājautā par viņu pēc viņa mācības, es nezinu neko par viņu mācību. Man radies tas iespējas par šo personu, jā, tikai ļoti pavieršu, un es varu kļūdīties un viegli kaut kur aizbraukt greizi, un es to negribētu, jā, man radies varbūt aplams vai maldīgs, ka viņš ir diezgan tipisks harizmāts, un arī tā mācība, viņa ir tipiski harizmāta mācība, un redziet, dziedināšana, ir, un dažādas zīmes ir gājuši līdz apostuļiem, ja? Tad, kad viņi ir sludinājuši patieso mācību. Bet jautājums, ja cilvēks sludina sagrozītu mācību, un viņam nāk līdz dziedināšanas, vai tās tad ir no Dieva? Vai šie brīnumi, kas apstiprina maldīgu mācību, tas būtu tas princips, kas jāsaprot, vai viņi var būt no Dieva? Vai Dievs ar zīmēm apstiprina maldus? Jo ir brīdinājums, ka dažādi brīni, šodien pat mēs lasījām, ja? Daudz sacīs, kungs, Dievs teiks, nepazīst, mēs tavā vārdā esam dziedinājuši brīnums, visāds brīnums darījuši. Bet šie brīnumi ir bijuši tikai tumsas pievilšana, jo viņi ir apstiprinājuši nevis patieso vārdu, bet apstiprinājuši maldus. Un šajā harizmātu teoloģijā ļoti daudz maldi ir, ļoti daudz. Piemēram, nu, ja mēs pazem, visi maldi pirmkārt parādās, nu, ir tādas vietas dogmatikā, tādas vietas, kur uzreiz var diagnosticēt. Tas tāpat kā, nu, cilvēkam, ja viņš ir slims, ko mēs darām? Slikti jūtaties. Nu, ko, Žermēni, kad jūs slikti jūtaties, ko jūs darāt? Nē, nu, uzreiz zāles. Jūs taču gribat no sākuma saprast, kas tur ir, ko jūs darāt, lai diagnosticēt. Nu, temperatūru nekad nemērat. Nē. Uzreiz tik zāles dzer. Tā spiediena ar nemaz.
Spiediens man.
Nu, tad man trūks padomu. Bet parasti normāli, ja cilvēki grib saprast, kas ar viņiem notiek, tad viņi kaut ko dara. Ir kaut kāda, nu, viņi padusē liek termometru.
Nu, pa brīžam jau ieliek.
Nu, redziet, tā nemaz nav, vai ne?
Tāda miroņa temperatūra.
Jā, nu, redziet, paskatās tā pat 30, jums ir droši vien elektroniskais termometrs, jā? Par dzīves un drabu sastušies viss. Jūs ilgi zināt. Nu, jā, tātad, ir tāds lietas, kas ir kā analīze. Lai, nu, kā diagnostikas, izmēra temperatūru, paskatās savu mēli, acu zīlītes, varbūt kāds vispār no ģīmistās, vai stipri zaļš, vai nepārāk. Un ārsts pēc tā visa var noteikt diagnozi, ja? Bet tā slimība nedzīvo ne padusē, ne acu zīlītēs, ne sejas ādā. varbūt dzīvo nierē, saknās, vai es nezinu, kur, ja, pa visu organismu. Tieši tāpat ir tādas vietas, kur uzreiz jātaujā pie teoloģijas ir, momentā. Un tur uzreiz var pateikt diagnozi. Un tās vietas ir mācība par sakramentiem. Jo sakramenti visciešākā veidā ir saistīti ar Kristus personu un viņa darbu. Jo mēs zinām, svētā kristība ir savienošanās ar Kristu viņa nāvē un viņa augšāmcelšanā. Svētais vakarēdiens ir līdzdaļa pie Kristus miesas un asinīm, kas miesas, kas par mums dot, asins, kas izliec par mums. Un tagad, ja mēs tieši šajos jautājumos, kas tiešā veidā skar izpratni par Kristu un Kristus darbu, jautājam harizmātiem, piemēram, ja, tad tas ir kristības mācības izkropļojums uzreiz. Un tāpat arī, nu, nav vēl man gadījies sastapt nevienu harizmātu, kurš svētajā vakarēdienu mācību apliecināt, ka tā ir paties. Es nāju par šiem neharizmātiem, kas ir luterāņi vai katoļi vai pareizīgo vidē, bet kas ir paši nākuši no savas pentakostāļu vidas, ja, no tādas neopentakostāļi, tā teiksim, ja. Viņi nekad neapliecinās, ka maize svētajā vakarēdienā ir Kristus miesa. Un vīns biķirī viņa asins. Viņa varbūt pieies, tur interpretēs un simbolizēs un alegorizēs un tā. Pilnīgi pareizi, jā. Tā ir tāpat lieta. Tikai baptistiem nav raksturīgi tas uzsvars uz tām zīmēm. Un līdz ar to tas tomēr viņas pozicionē citādi. Bet šeit ir vēl kaut kāds gars, kas līdz nodrošina varbūt tās zīmes. Tas nozīmē, ka te ir kaut kas, nu, īpaši dārgs instruments, kam tikai, ja? Un pat tas ir mans jautājums, es nevaru apgalvot to par vienzīti, vai par kādu citu harizmātu, teiksim, Ļģājevu, vai tur vienalga, kur tur citu, vai Filimono, vai, nu, kas, un tur viņi būtu visvisādi. Bet viena lieta man ir skaidra, ka Dievs maldu mācību neapstiprina līdzējošām zīmēm. Un ja šīs līdzējošās zīmes ir, tad kas nodrošina? Bībele mums dod tikai vienu variantu.
Tas, ka viņš teica, jums ir jāiedzen nabadzības gars. Un lai jūs to nabadzības garu izdzītu, jums jādod desmitā tiesa.
Man. Jā. Un jums sāp zobs, tas zobu feja varbūt ir jāizsauc. Ziniet, tas viss ir pagānisms. Tas viss ir pagānisms. Es esmu atklausījies šādus ļaudis un sastapies ar viņam, un man saruna viņam ļoti īsi ir. Tie tiešām ir maldu gari. Mazākā grīmā tie vienkārši blēži. Tā ir vienkāršākā. Tie vienkārši blēži, kuras interesē jūs kabatu un maku saturs. Sliktākajā gadījumā tie tiešām ir kādi ļaunā garie instrumenti. Un tas ir daudz nopietnāk. Šādu blēži ir pilna pasaule. Un tur tiešām vajadzētu no tādiem uzmanīties, jo, nu, patiesībā, nu, tā ir tāda pagāniska mācība, ka katrai, es nezinu, katrai lietai ir kaut kāda, nu, tur kaut kāds garīgi atbildīgais, piemēram, nu, jūdiem kabalistikā tas jau bija. Kāpēc zāle aug? Tāpēc, ka pie katra zāles stiebriņa stāv Dieva eņģelis un saka zālē, audz. Un, protams, ka tu, nu, tad savu to zāles feju, man meitai feja periods, tāpēc es tā vairāk par fejām runāju, jaunākajai meitai. Nu, lūk, caur to zāles stiebriņu feju tu vai to eņģeli vai vienalga dēmonu, un tu var caur to iedarboties. Un slimībām, protams, pie labām lietām tur stāv eņģelīši klāt visur. Un pie sliktām lietām, protams, stāv velni klāt, dēmoni. Un tāpēc viņam ir tāds liels gudrs grāmatas, un tur sarakstīšu visi, kas sarakstīšu doktori. Dr. Herotoniķis, ko tas nezinu, doktors roku uzlicējis. Kur tu tādu var atrast? Tā grāmatā tik var atrast. Citur nekur tādu nav, nekādos ne akadēmisko grādu, ne amatu reģistros, nekur. Jūs tāds neatrīd. Bet tā grāmatā tas garšāks. Dr. Herotonis tur. John Smiths, Dr. Herotonis. John Parkers, Dr. Herotonis tur. Toms, nezinu, tur cits kaut kāds. Ja. Tagad, viņi paši sevi iecauši par Dr. Par doktoriem. Un tagad tā visa gudrība ir tāda. Tā kā ir daktariem tādu recepšu tādas grāmatas. Ja? Tā viņiem tur ir recepts pret visām slimībām. Tā recepta patiesībā ir viena. Tev tik ir jāzina, kas ir pa kaiti. Piemēram, cilvēkam ir aizkuņa dziedze iekaisums. Tad ārstēšana notiek šādi. Tiek uzlikts rokas un tiek teikts. Aizkuņa dziedze ar iekaisuma dēmonu izeja Jēzus vārdā ārā no šī cilvēka. Un daži lutrāņu mācītāji lielā aizrautībā par to, ka viņi tādu, bet sistēma kaut kad darbojas un reizēm. Pat tas bija šausums, ko stāstīja viena atkal svētdienas skolas skolotāja no vienas draudzes. Mācītājs ieradies pie viņas, kad viņa bija vienkārši apaugstējis ar slimu ar gripu. Zīt no viņas ārā ļaunos garus. Tu puņķu garus izēj. Nu, tā ir mažošanās. Sveicināti, jā, mēs vēl drusciņi te vēl neesam beiguši, jā, bet, nu, tulīt mēs beigsim, jā. Nē, jūs varat te pat drusciņi atvagai tikai. Nu, tā, tas būtu tā īsumā.